Vítejte u další epizody podcastu O penězích se nemluví. Já jsem Míša Raková a podcast vám přináší Proženy.cz. Láká vás podnikání a chcete být svou vlastní paní a šéfovou? Lucie Krauzová je lektorka a finanční mentorka a v dnešní epizodě se startem podnikání může pomoct i vám. Lucie, vítejte v podcastu.
Krásný den, díky za pozvání.
Prozraďte mi na úvod, proč vy jste sama začala podnikat.
No, já myslím, že se mi to stalo velmi podobně jako spoustě dalších žen, když jsem byla doma s dětmi a došlo mi, že vlastně do toho svého původního zaměstnání se vracet nechci. A hledala jsem nějakou alternativu, co jiného bych mohla dělat, tak aby mě to bavilo, aby mě to uživilo, abych přitom mohla být doma, když děti potřebujou a aby to bylo prostě pro mě flexibilní.
Uh-huh. A budeme se bavit tedy o OSVČ, osobách samostatně výdělečně činných zpočátku. Mm-hmm. To byl i ten váš případ, jak jste začala podnikat, nebo jak pořád podnikáte?
Jo, přesně tak. Já jsem OSVČ, živnostník.
Mm-hmm. A jaké jsou ještě další důvody, proč s tím lidé začínají a v jaké třeba životní fázi?
Podle mých zkušeností, tady to je velmi častý. Já teda pracuji hlavně se ženami, jako účetní, jako poradkyně podnikatelská, pracuji hlavně se ženami, takže proto to s tímhle se setkávám hodně často. Ale krom toho se také často lidé vlastně pouštějí na volnou nohu, protože chtějí dělat něco, k čemu nenajdou zaměstnání vlastně. A že chtějí dělat něco, co zjistí, že jako zaměstnavatel nikdy nenabízí.
Mm-hmm. A co to třeba je za činnosti, z vaší zkušenosti?
Tak některý části trhu, řekněme, jsou taky pokažený, že třeba když chcete pracovat v marketingu nebo jako ajťák, tak dost často vám nezbyde nic moc jiného, než si prostě udělat ten živnosťák, protože sehnat práci, která je na zaměstnanecký poměr, není úplně tak snadné prostě.
Mm-hmm. A když už jsme teď u toho, já jsem se na to chtěla zeptat až v průběhu, není to švarc systém a není to nelegální?
No, je to dost na hranici a může to být švarc systém a může to být nelegální. Nicméně podle mých zkušeností to dočasto je důvod, proč se lidi na tu volnou nohu pouštějí, protože jim prostě nic z něho nezbývá.
Uh-huh. A když teda se podíváme na tu nelegální stránku věci, tak jak se dá toho vyvarovat, nebo na co se dát pozor, když teda už nás ty okolnosti donutí být OSVČ, ačkoliv bychom třeba i upřednostnili zaměstnanecký poměr. Tak jak to tam je, hrozí mi za to třeba nějaká pokuta?
Tak pokuty hrozí a jak se tomu ubránit? Mně připadá dobré využít toho, jak se ty věci jmenujou. Mm-hmm. Že zaměstnání je závislá činnost. To slovo závislá je tam docela zajímavé, když se tak jako jazykovědně rozebereme. Oproti tomu podnikání OSVČ, tam je samostatná činnost, samostatně výdělečná. Takže když se nám podaří ten náš vztah nastavit tak, abychom v tom byli co nejvíc svobodní, abychom měli volbu toho, co budeme dělat, kdy to budeme dělat, a budeme třeba jenom odevzdávat výsledky své práce tomu svému klientovi a ne, že budeme pracovat 8 hodin každý den v kanceláři na stejném místě, tak se to čím dál tím více přibližuje vlastně podnikání jako takovému a máme větší šanci, že si tam získáme i tu svobodu. Čímž možná ještě odpovídám, Míšo, na ten váš předchozí dotaz, jak jste se ptala, proč lidé začínají podnikat, tak dost často to právě bývá důvodem svoboda. Mm-hmm. Získat svobodu ve svém životě a mít větší prostor dělat věci, které dělat chci a dělat je tehdy, kdy je dělat chci. Takže být pánem svého času, pánem svých financí.
A může si založit živnost kdokoliv? Jsou tam nějaká omezení? Můžu si třeba i jako zaměstnanec založit k tomu živnost?
No, v principu jo, určitě v tom žádný problém není. Některé omezení mají státní zaměstnanci za určitých okolností a pak je takové trochu omezení, ne, že by to bylo zakázané, ale když byste chtěli podnikat na volné noze v tom též, v čem podniká váš zaměstnavatel, tak k tomu potřebujete jeho svolení, protože vlastně byste mohli dělat konkurenci tomu svému zaměstnavateli. Ale v principu to zakázané není. Takže kdokoliv, kdo chce, pokud je svéprávný, tak může klidně podnikat, vyzkoušet si to a uvidí, jestli to je cesta pro něj nebo ne.
Mm-hmm. Já se ještě zastavím u toho stejného předmětu podnikání jako zaměstnavatel. Mm-hmm. Jak se to zjišťuje? Protože třeba v tom marketingu je to dost široký pojem. Tam může člověk dělat 100 různých činností. A jak jako si ošetřím, že dělám zrovna něco jiného než můj zaměstnavatel?
Je to těžké. Já doporučuji, když je to sporné, tak si radši opravdu získat to potvrzení od toho zaměstnavatele, že mu to nevadí, vyargumentovat s ním, že třeba nebudete jako opravdu cílit na stejné klienty jako on, že nebudete přetahovat ty klienty. Ale jinak jako těžko obhájíte, prostě, že děláte něco jiného, když to bude vypadat, že to je to samý.
Uh-huh. A kdo mě v tomhle případě může popotahovat, nebo co se může stát nejhoršího, když teda mi to úplně nevyjde?
Může vás popotahovat ten zaměstnavatel, protože tím vlastně porušíte zákoník práce a zaměstnavatel toho může využít a na základě toho vám znepříjemnit tu práci nebo vás třeba i za některých okolností až vyhodit.
A to je to nejhorší, co se může stát.
Jo, v podstatě
nemůžu,
ano.
Nemůžu jako třeba, nevím, zaplatit nějakou
nezavřu vás za to, nebo tak.
Jo, dobře. Když se tedy rozhodnu, že do toho jdu, poraďte mi, jak mám začít? Jaké jsou ty administrativní a byrokratické úkony, které musím udělat k tomu, abych se stala živnostníkem?
Mm-hmm. Tak sama jste to říká živnostníkem, takže to se nabízí se to, půjdete na živnostenský úřad. A což se dá udělat fyzicky, že opravdu dojdete fyzicky na ten úřad, ať už tam, kde máte trvalé bydliště, nebo někde jinde, kde to máte třeba dostupnější fyzicky, a nebo se to dá dělat i online, mají na to online formuláře. A na tom živnostenském úřadu vlastně vyřídíte úplně všechno, co je potřeba. Vy si tam nahlásíte tu živnost, jakou potřebujete. Je dobré si to tak předem promyslet a připravit, co vlastně budete chtít dělat, protože většina živností je takzvaně volných. To znamená, že je může dělat v podstatě kdokoliv. Pokud jste svéprávní, nejste trestaní za podvody třeba, tak můžete bez problému dělat jakoukoliv volnou živnost. Ale pak existují i živnosti, které jsou nějakým způsobem trošku víc chráněné, takové omezené, to živnosti, které jsou vázané nebo řemeslné a tam je potřeba mít nějaké třeba vzdělání nebo praxi nebo kombinaci obojího. A to je pak dobré si dopředu zjistit, jestli to, v čem se chci živit, tak jestli to dělat budu moct, jestli mi na toto oprávnění živnostenské dají.
Mm-hmm. A můžu si třeba zaregistrovat všechny ty oprávnění, protože vím, že v seznamu volných živností jich je poměrně hodně a já si z toho seznamu vybírám vlastně, co si zapíšu do toho svého živnostenského listu nebo oprávnění, nebo jak se to jmenuje správně.
Já teď ani nevím, jak se to jmenuje správně, asi se to jmenuje živnostenské oprávnění, podle mě. Každopádně nedostanete žádný list s vodoznakem, je to vlastně všechno už jenom online. A vy si můžete zapsat všechny ty volné živnosti a vlastně vám v tom vůbec nic nebrání. Na druhou stranu, když se pak někdo podívá zvědavě do vašeho živnostenského rejstříku, tak si bude možná myslet, že jste trošku brouk pytlík.
Mm-hmm.
A tak spíš dává smysl vybrat to, co přichází v úvahu a mít tam těch živností o něco míň. Ale je to jen o tom, jak to vypadá. Rozhodně to není nic, co by bylo zakázané.
Dobře, tak už jsem byla na úřadě, předpokládám, že mě to i něco stojí, že tam je nějaký registrační poplatek, kolik to je?
Je to tisícovka v současné době za to první zapsání těch živností, i kdybyste jich tam měli zapsaných, ten plný rejstřík zkrátka, co se do něj vejde.
Takže zaplatila jsem tisícovku, mám vydané živnostenské oprávnění a můžu začít podnikat.
No, v podstatě. Ještě se potřebujete zaregistrovat na dva další úřady, v současné době už jenom dva, a to je zdravotní pojišťovna a sociálka. Ještě v minulém roce se registrovalo i na finanční úřad a to od letoška už se nedělá. Ale dobrá zpráva je, že vy tohle vyřídíte rovnou na tom živnostenském úřadě, pokud chcete.
Mm-hmm.
Můžete tam požádat nebo si zaklikat, pokud to děláte online, ať vás zaregistrují i na tyto dva úřady a nikam zvlášť už potom běhat nemusíte.
Jaké mi z toho vyplývají povinnosti?
No, hodně záleží. Záleží na tom, jestli pro vás bude podnikání hlavní činnost nebo vedlejší činnost. Myslím, že na tom se asi dneska trošku ještě zastavíme. Ale v principu většinou to pro vás znamená, že musíte začít platit těm dvěma úřadům, sociálce a zdravotní pojišťovně, nějaké zálohy. Až na výjimky při té vedlejší činnosti, ale obvykle to tak bývá. Že jakmile začnete podnikat, máte to vypapírované, tak začínáte i platit.
S tím na to konto slýchám nejčastěji argument pojištění za mě platí stát, pokud jsem třeba student, anebo za mě platí zaměstnavatel ty zálohy. Když jsem OSVČ a mám to tedy jako vedlejší činnost, že k tomu mám buď zaměstnání, nebo co ještě může být studium, důchod, rodičovská, pobírání příspěvků, tak jak to teda je s těma zálohama?
Tak já možná ještě zkusím zrekapitulovat ty důvody pro vedlejší činnost nebo vysvětlit, jak to s ní vůbec funguje. Nejsem si jistá, jestli si vzpomenu na úplně všechny, ale aspoň ty nejčastější. No, ono to funguje tak, že to zákon o zdravotním pojištění a zákon o důchodovém pojištění, který řeší to, co pak řešíme my se sociálkou, tak mají vyjmenované, každý ten zákon má vyjmenované důvody, které způsobí to, že vaše podnikání bude vedlejší činnost. Jsou tam prostě body a je to tam vyjmenované. A v některých případech se setkávají ty dva zákony a v některých případech to mají trošku jinak. Takže pak doporučuji, když budete řešit vaši konkrétní situaci, radši se podívat, jestli tu vedlejší činnost budete mít pro oba dva ty úřady nebo jenom pro jeden. Ale když to vezmu obecně, tak určitě tam je zaměstnání takové, z kterého odchází pojištění, takže třeba dohoda o provedení práce, pokud máme nějakou malou do 10 000, tak ta by nestačila. Potom z toho zaměstnání vyplývající věci, jako když jsem třeba rodič, který je na rodičovské dovolené, v současné chvíli k tomu zaměstnavateli nechodím, jsem doma, mám rodičovskou dovolenou, tak taky moje podnikání bude vedlejší činnost. Stejně tak, pokud pobírám rodičovský příspěvek, ať už mám k tomu toho zaměstnavatele nebo ne, nebo pokud jsem student do 26 let, pokud jsem důchodce, ať už invalidní nebo starobní. Pak tam jsou ještě nějaké další méně časté důvody. A pokud se tam vejdu a některý z těchto důvodů pro mě platí, tak to potom funguje tak, že sice za mě pravděpodobně platí pojištění ještě někdo jiný, ať už teda stát nebo zaměstnavatel, ale zároveň ho musím platit já z toho svého podnikání podle zisku, podle toho, kolik jsem si vydělala. Takže je jako fajn, že většinou platím méně, než kdybych neměla to krytí, kdybych neměla toho zaměstnavatele třeba nebo nebyla státní pojištěnec, ale neznamená to, že nebudu platit vůbec nic.
Říkala jste podle zisku, ale já ještě třeba žádný nemám, protože jsem s tím podnikání teprve začala. Tak jaké tam mě čekají zálohy na pojištění a daň?
Tak když jsme v tom prvním roce, pokud začínáte podnikat a bude to vedlejší činnost, díky tomu třeba, že máte tu rodičovskou nebo zaměstnání nebo jste student, tak v prvním roce nemusíte platit vůbec žádné zálohy, ale skutečně jenom ty zálohy. A doplatíte potom všechno po konci roku, až zjistíte, jaký jste měli za ten rok zisk, tak podle toho si to pak dopočítáváte. A doplatíte to vlastně všechno najednou. Mm-hmm. Takže ten rok nemáte zadarmo, máte jenom tu platbu odloženou až po tom konci roku, po tom, co podáte daňové přiznání.
A to je u obou těch činností, i když je to hlavní, i když je to vedlejší, nebo když je to hlavní, tak už musím začít rovnou platit ty minimální zálohy?
Když je to hlavní, tak musíte rovnou začít platit minimální zálohy, které platí pro ten aktuální rok. Pozor na to, že se ty pravidla mění, každý rok ty zálohy se zvedají, takže co platilo loni, neplatí letos, tak je potřeba se podívat na ty aktuální částky. Ale když se zaregistrujete, tak tu informaci dostanete. Mm-hmm. I od zdravotní pojišťovny, i od sociálky dostanete informaci o tom, jaká je teď platba a kolik máte platit a nějaké číslo účtu a variabilní symbol a tak. Mm-hmm.
Kolik si v roce 2024 musím vyhradit měsíčně na to, abych vůbec mohla se nazývat podnikatelem tak, na hlavní činnost? Mm-hmm,
jasně, pokud to bude hlavní činnost, tak počítejte, asi nebudu říkat ty částky úplně přesně, myslím, že to není potřeba, když jde o to, kolik si odložit vlastně z toho, nebo s jakou částkou počítat, tak jsou to přibližně necelé 3 000 na zdravotní pojištění a necelé 4 000 na důchodové pojištění. Mm-hmm. A myslím, že od letoška ještě je taková specialitka, že pokud jste začínající podnikatel, který v předcházejících 20 letech nikdy nepodnikal, neměli jste to podnikání přerušené, tak máte sníženou sociálku, která je letos něco přes 3 200, takže nemusíte platit skoro 4, ale jenom, řekněme, jenom 3 200. Ale každopádně je to prostě něco pod 7 000, které každý měsíc zaplatíte hnedka od prvního měsíce, i kdyby vám třeba podnikání zatím ty příjmy úplně nepřinášelo.
A to je záloha, nebo to jsou peníze, které už mi nikdo nikdy nevrátí?
A to je úplně skvělá otázka. Jmenuje se to záloha, ale jsou to peníze, které vám nikdy nikdo nevrátí. Ono to funguje tak, že v rámci toho ročního zúčtování se počítá vlastně minimální vyměřovací základ, z kterého musíte platit. A to z něj vychází ta minimální platba a ta je ve výši těch minimálních záloh. Takže ono se to jmenuje záloha, člověk by mohl snadno nabít dojmu, že třeba mu z toho něco vrátí, ale v tomhle případě ne. Pokud máte hlavní činnost, tak ty minimální zálohy jsou zároveň minimálními platbami.
Za to, že můžu žít v tomhle státě v podstatě a čerpat ty výhody, jako je zdravotnictví a sociální systém a
tak dále. Jo, je to tak nastavené, že prostě tady to jsou minimální platby, které za vás jako musí někdo zaplatit. Pokud jste OSVČ, tak jste to vy, kdo je za sebe musí zaplatit. No to funguje podobně i u zaměstnavatelů, i u státních pojištěnců, taky tam jsou nějaké minimální částky, které vlastně odcházejí buď to ze strany toho zaměstnavatele nebo ze strany státu. Tak ten princip je relativně spravedlivý.
Mm-hmm. Chtěla bych se na to ještě zeptat, jestli máte v hlavě částku, kterou si teda musím umět vydělat každý měsíc jako podnikatel, abych nebyla v mínusu nebo abych jako vůbec nějak se mi to vyplatilo, to podnikání?
Tak záleží, jaké máte životní a podnikatelské náklady. Z toho to bude hodně vycházet. Ale co se týče toho, co budete platit státu, tak určitě, pokud se budeme bavit o hlavní činnosti, tak počítejte s tím, že to bude minimálně těch přibližně 7 tisíc na zdravotním a sociálním pojištění. A pokud začnete mít nějaké vyšší příjmy, tak vám tam začnou se trochu zvyšovat ty platby, začnou narůstat nad ty minimální platby a začne vám tam naskakovat ještě daň z příjmu. Vychází to přibližně, řekněme, od nějakého 500 000 ročně, když budete mít na příjmech, tak pak vám tam začne naskakovat daň z příjmu a postupně i ty další věci. Tak s tím je dobré počítat, že ty minimální platby nejsou na pořád. Když budu mít větší příjmy, budu muset platit i víc. A pak, kolik víc si potřebujete vydělat, záleží na tom, kolik potřebujete, aby vám zůstalo.
Mm-hmm. Mně šlo právě o tu částku 500 000, což je taková hranice, kdyby si člověk měl začít víc řešit to, aby na konci toho roku měl třeba na doplacení toho pojištění, daně a tak. To je třeba oproti tomu zaměstnání něco, co zaměstnanci řešit nemusí, ale jako podnikatel by s tím teda měl počítat. A kolik třeba z toho, kolik já vyfakturuju, jde státu? Abych jako věděla, jakou tu částku měsíčně si mám odložit na nějaké a nesahat na ní, protože ji budu muset potom další rok při podání daňového přiznání doplatit.
Ono to vypadá jako jednoduchá otázka, ale vlastně tím, jak tam jsou různé limity, máte slevy na dani, při nějakých částkách neplatíte třeba vůbec žádnou daň. A naopak pak tam je ta minimální částka toho zdravotního a sociálního, která je vlastně pořád stejná a může to pro vás být v podstatě, že všechno, co si vyděláte, odvedete. Tak se hrozně těžko určuje nějaké procento. Ale řekněme, dokud máte příjmy do 500 000, tak nebudete potřebovat nic navíc, protože ty průběžně placené zálohy budou stačit, nebudete nic dál doplácet. A pokud vaše příjmy začnou být víc, tak bych odkládala přibližně tak 10% toho, co je navíc vlastně nad ten 500 000, a ono to na ty doplatky bude stačit i s rezervou.
Mm-hmm. A to se týká té hlavní činnosti. Pokud je to vedlejší činnost a neplatím vůbec žádné zálohy ten první rok nebo nějaké mnohem nižší, ale budu muset zaplatit stejný procento, jako kdyby to byla hlavní činnost ve finále, jako v součtu za ten rok. Tak kolik tam si mám odkládat? To bude asi trošku víc. Asi
než 10. Ne, je to právě těch 10 až 15%. Záleží, proč třeba máte tu vedlejší činnost. A nechci to tady moc zakomplikovávat, ale jenom jako v čem je ten rozdíl. Když mám zaměstnání, tak velmi pravděpodobně slevu na dani, kterou mám já jako člověk, využívám už v tom zaměstnání. A to znamená, že z toho podnikání budu mnohem dřív platit daň, než když jsem třeba žena na rodičovském příspěvku, která nemá žádné jiné příjmy a tu slevu na dani využije právě jenom v tom podnikání. Tak doporučuji, když to bude těch 10 až 15%, tak to bude stačit. 15% stačí rozhodně, víc určitě platit nebudete, ale může to být zbytečně moc.
Mm-hmm. Tak pro takové úzkostné lidi, jako jsem já, tak těch 15% mi přijde dobrý, protože aspoň mi potom třeba něco zbyde a nebudu muset sahat ještě do nějakých rezerv.
Jo, určitě, když to bude 15% těch vašich příjmů, toho, co jste vyfakturovala a dostala na svůj bankovní účet, tak vám to určitě bude stačit a zbytek si pak můžete dát třeba na rezervu.
Další mýtus, který často slýchám ohledně podnikání, je, že si můžu začít nakupovat nějaké věci a dávat si je takzvaně do nákladů, a což může evokovat někomu to, že se za to neplatí, nebo že to je zadarmo, nebo že to platí stát, nebo já už nevím, co všechno dalšího jsem někde slyšela. Co to teda znamená? Co si můžu dát do nákladů a co jsou to ty náklady nebo výdaje?
Mm-hmm. Já možná začnu ještě trošku oklikou. Vy si jako podnikatel teoreticky můžete dát do nákladu to, co když jste zaměstnanec, tak vám váš zaměstnavatel rovnou dá k dispozici a vy to vůbec neplatíte. Takže vlastně pro toho podnikatele to úplně jako výhoda není, protože on si to musí zaplatit a pak možná někdy za určitých okolností o to bude mít menší daně. Zatímco zaměstnanec to rovnou dostane. jako notebook, telefon nebo
židli,
jako židli v kanceláři. Mm-hmm. Prostě a to,
internet.
Že může někde pracovat.
Mm-hmm.
Takže to už jenom jako první věc, kterou jsem k tomu chtěla říct, že i když si to dáte do nákladů, tak stejně to nejprve musíte zaplatit, na rozdíl od toho, kdybyste byli zaměstnancem. A to, jestli si to dáte do nákladů, je velká otázka. To vlastně funguje tak, že vy jako podnikatel OSVČ zdaňujete váš podnikatelský zisk, což jsou příjmy minus výdaje. Příjmy jsou jako docela snadné, spočítáme, kolik jsem si vydělala, kolik peněz jsem dostala, tak to docela zjistím jednoduše. Ale pak je ta druhá strana, kolik jsou ty výdaje. A jsou takové dvě hlavní metody, jak to zjistit. Jedna metoda je, že skutečně vezmu doklady a napočítám, kolik jsem zaplatila, za co, za ten notebook a internet a vzdělávání a podobně. A to si odečtu od těch příjmů a zbyde mi nějaký zisk. A nebo je druhá varianta, kterou využívá velká část podnikatelů, protože je většinou finančně výhodnější a zároveň velmi, velmi výrazně jednodušší. A to, že si odečtu procento výdajů. Zákon o dani z příjmu určuje, že většina živností, všechny volné živnosti si můžou odečíst 60% na těch výdajích, aniž bych skutečně musela dokládat, že je mám. Tak když to vezmu na konkrétním příkladě, já si vydělám třeba 100 tisíc, do výdajů dám 60%, to znamená 60 tisíc a zbyde mi ke zdanění 40. A s tím potom pracuju dál. A to, že jsem si musela koupit počítač, telefon nebo cokoliv dalšího, vlastně do žádných nákladů nedám, protože nemám kam.
Mm-hmm. Není to moc? 60% jako člověk, který třeba nenakupuje materiál a má vlastně jenom vyměňuje svůj čas a pracuje na počítači, tak 60% měsíčně to jako nedosahuje. Není to pak třeba důvod, proč OSVČ platí v porovnání se zaměstnanci docela malé odvody?
Rozhodně jsou obory podnikání, kde to neodpovídá realitě. Ale jsou obory podnikání, kde těch 60% se velmi blíží těm skutečným nákladům. Tak z nějakého důvodu to takhle zákonodárci kdysi určili. Ale rozhodně z toho pak vyplývá, že platíte méně na daních, platíte méně na zdravotním pojištění, platíte méně na důchodovém pojištění, což se následně projeví v tom, že máte menší důchod. A tak, no, je to všechno provázané.
Můžete mi ještě poradit, protože to, myslím, že bychom se mohli o tom bavit další dvě hodiny, o tak různých detailech. Na co by se měli dát lidé největší pozor? Kde dělají chybu, když začínají podnikat?
No, napadá mě ještě jedna věc, o které jsme se nezmínili úplně na tom začátku podnikání. Je dobré si určit nebo zjistit, vzhledem k tomu, v čem chci podnikat, jestli nepotřebuju něco speciálního. A kdybych třeba chtěla vyrábět kosmetiku nebo péct dorty, tak k tomu potřebuju provozovnu, která bude správně skolaudovaná, schválená hygienou, hasiči a nevím kým vším ještě. A je to věc, která může velmi zkomplikovat ten začátek podnikání. Jako, případně, když to pak nebudu dodržovat, tak z toho můžou být opravdu obrovské pokuty. Takže tohle to je dobré si zkontrolovat hned na začátku, že to, co jsem si vybrala, že chci dělat, nemá ještě nějaké další takovéhle povinnosti. To zjistíte na tom živnostenském úřadě, tam vám poradí úplně nejlíp.
Mm-hmm.
Tak to bylo to v tom úplném začátku. A potom, na co si dát pozor průběžně, mi připadá hlavně dát si pozor na to, abyste prodávali a vydělávali. Ono to zní, jakože to je přece jasné, že podnikáme proto, abychom prodávali a vydělávali. Ale vídám, že se nám často stává, že se utopíme na takových věcech, jako abych měla úplně nejlepší web na celém světě a vymazlený brand a barvy a já nevím, co všechno. A zapomenu, že potřebuji hlavně prodávat a zkoušet, jestli o ty moje služby nebo o ty moje výrobky je zájem. A snažit se vydělávat a ne jako do nekonečna vymazlovat a vylepšovat.
Mm-hmm. Ještě závěrečný tip, na to často také narážím, že se bavíme s začínajícími podnikateli. Máte tip na nějaký osvědčený fakturační program, ve kterém by právě třeba mohli si lidé vést přehled o tom, kolik teda si vydělali a jestli třeba ty fakturační programy umí i ještě ulehčit nějak jako tu administrativu a tady ty věci kolem daní, kterých se každý bojí.
Já jsem rozhodně účetní, která doporučuje fakturační programy, kudy chodí, protože mně připadá, že to je nástroj, který obrovsky ušetří práci. Oni jsou zákonem daný nějaký náležitosti, který faktura má mít a když budete používat fakturační systém, tak on to tam za vás vlastně zařídí, takže to je super. A podle zkušeností mých a mých klientů je bezvadný fakturační program například i doklad, fakturoj nebo vyfakturuj. Napadá mi ještě superfaktura nebo fakturovač. A je i spousta dalších. Klidně se zeptejte i třeba svých známých, co používají. Ale teď jsem vyjmenovala ty známější a propracovanější, které vám umějí, krom toho, že vystaví fakturu, tak vám umějí hlídat, jestli byla zaplacená, když to propojíte s bankou, umí vám udělat nějaké součty, umí vám udělat podklady pro daňové přiznání. Některé z nich umí i třeba vygenerovat to daňové přiznání jako takové, že ho vyrobí za vás prostě. Takže za mě to je nástroj, který i když něco stojí, tak ušetří takový práce a takové chybovosti, že to se to za ty peníze vyplatí.
Jsem schopná podnikat takhle s pomocí třeba nějakého programu, bez toho, abych potřebovala účetní nebo daňového poradce nebo někoho, kdo mi vlastně bude spravovat tyhle ty náležitosti. Zvládnu to sama?
Pokud z toho nemáte úplně paniku, řekněme, nebojíte se toho příliš, a pokud si zvolíte, že jsou pro vás výhodnější nebo příjemnější ty výdaje procentem z příjmu, těch teda většinou 60%, jak jsem říkala, tak je to za mě úplně v pohodě zvládnutelné své pomocí. S tím není vůbec žádný problém. Potom u těch skutečných výdajů, když byste třeba řešili, jestli je daňově uznatelný nebo není daňově uznatelný, tam už bych to raději delegovala na odborníka, ať už teda účetní nebo ideálně daňového poradce. Ale s těma výdajema procentem z příjmu jste úplně v pohodě.
Já vám děkuji za tuto první čas a posluchačům prozradím, že se spolu budeme bavit ještě v další epizodě a o to o cenotvorbě, jak si správně nastavit ceny za služby nebo za produkty. Teď vám děkuji za první část rozhovoru.
Já díky za pozvání.
A vy nezapomeňte odebírat náš podcast a mluvte o penězích.